Dy mbretërve, kapitulli 24. Gjatë mbretërimit të tij erdhi Nebukadnesari, mbreti i Babilonisë, dhe Joakimi u bë shërbëtor i tij për 3 vjet. Pastaj ngriti krye kundër tij. Atëherë Zoti dërgoi kundër tij banda kaldeasish, sirësh, moabitësh dhe amonitësh. I dërgoi kundër Judës për ta shkatërruar, sipas fjalës së Zotit kishte shqiptuar me anë të shërbëtorëve të tij, profetëve. Kjo ndodhi në Judë vetëm me urdhër të Zotit, që donte ta largonte nga prania e tij, për shkak të mëkateve të Manasit, për të gjitha ato që kishte bërë, por edhe për shkak të gjakut të pafajshëm të derdhur prej tij, sepse ai e kishte mbushur Jeruzalemin me gjak të pafajshëm. Për këtë arsye Zoti nuk deshi ta fal. Pjesa tjetër e bëmave të Joakimit dhe tërë ato që bërja nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Judës. Kështu Joakimin e zuri gjumin me etrit e tij dhe në vend të tij mbretëroi biri, Jehojakini. Po mbreti i Egjiptit nuk doli më nga vendi i tij, sepse mbreti i Babilonisë kishte shtën në dorë tërë ato që ishin pronë mbretit të Egjiptit, nga përroi i Egjiptit deri në lumin e Ofrat. Jehojakini ishte 18 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe mbretëroi 3 muaj në Jeruzalem. E ma quaj në Hushta, ishte bia e Elnathanit nga Jeruzalemi. A i bërë atë që është e keqe në sytë e Zotit, në të gjitha, ashtu si kishte vepruar ati i ti. Në atë ko, shëmëtojët e Nebukadnesarit, mbretit të Babilonis, u vërsulën kundër Jeruzalemi dhe qytetin beti rrethuar. Nebukadnesari, mbreti Babilonis, arriti para qytetin ndërsa shëmëtojët e ti po e rrethonin. Ate Joakini, mbreti Judës, i doli përpara mbretit Babilonis bashkë me nënën e tij, me shërbëtorët, me krerët dhe me eunukët e tij. Kështu mbreti Babilonis e bëri rob vitin e 8 të mbretërimit të tij. Pastaj, ashtu siç e kishte thënë Zoti, mori qëndroi tërë thesaret e shtëpisë së Zotit dhe thesaret e pallatit mbretëror. I bëri cop-cop të gjitha veglat prej ari që Salomoni, mbreti i Izraelit, ishte bërë për tempullin e Zotit. Internoi pastaj tërë Jeruzalemin, tërë krerët, tërë njerëzit trima, gjithsej 10.000 robër, si dhe të gjithë artizanët dhe farkëtarët. Betëm vetëm njerëzit më të varfër të vendit. Kështu, a internoi Joakinin në Babiloni, që gjithashtu në robërin nga Jeruzalemi në Babiloni, në nënën e mbretit, bashkë shortet e ti, eunukët e ti dhe fisnikët e vendit, gjithë njerëzit e aftë që ishin 7.000 veta, artizanët dhe farkëtarët 1.000 veta, tërë njerëzit trima dhe të aftë për luftë. Mbreti Babilonis internoi në Babiloni. Në vendin e Joakinit, mbreti Babilonis, bëri mbret Mataniahun, ungjin e tij, të cilit i ndërroi emrin në Sedekia. Sedekia ishte 21 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe mbajti fronin në Jeruzalem 11 vjet. E ma quaj Hamutal, ishte bija e Jeremias nga Libnahu. Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, në të gjitha, ashtu si kishte vepruar Joakini. Kjo ndodhi në Jeruzalem dhe në Judë për shkak të zemërimit të Zotit, i cili në fundi do bën nga prania e tij. Më vonë Sedekia ngriti krye kundër mbretit të Babilonisë.